Praeitą sekmadienį mišių metu girdėjome Evangelijos ištrauką, pasakojančią apie raupsuotąjį, prašiusi apvalymo, ir Jėzus tą prašymą išklausė. Kalbėjome apie tai, kad raupsai buvo vienatvės liga, pašalinanti ligonį iš bendrystės su kitais žmonėmis, apsunkinta kaltės suvokimu. Kuo toliau pažengdavo liga, tuo labiau raupsuotasis grimzdavo į moralinę bedugnę, nes būdavo įsitikinęs, kad yra baudžiamas už kažkokią slaptą kaltę. Šiandien susidurėme su kitu ligoniu, paralyžiuotu žmogumi, kurio likimas kažkiek panašus į ano raupsuotojo, bet drauge ir skirtingas, nes jį pas Jėzų atnešė bičiuliai, o ir pats Jėzus neskubėjo gydyti paralyžiuotojo, nenorėdamas išgarsėti kaip stebuklingas gydytojas. Raupsuotojo pasakojimas apie išgydymą ir taip jau buvo padaręs mokytojui meškos paslaugą. Vis tik tai šiuos du pagydimus sieja viena bendra mintis. Nuodėmė yra visokio blogio šaltinis, ir tik išsivadavus iš jos galima atgauti kūno ir sielos sveikatą. Pasakodamas apie paralyžiuotojo pagydimą, Morkus atkreipia savo klausytojų dėmesį į tai, kaip Jėzus vertina pas jį atneštą ligonį. Kančios išvargintas žmogus, atsidūręs tragiškoje situacijoje, jau nebeturi jokios vilties. Liga apėmė visą jo būtį, protą ir jausmus. Jis net ir pats nebegalėtų pasakyti, kas jis yra. Vardą jam sugrąžina Jėzus, kreipdamasis į ligonį. Sūnau. Tai kreipinys skirtas kiekvienam iš mūsų, kurie nuodėme, esame susiję su tais nelaimingaisiais. Mes negalime būti tapatinami su mūsų ligomis, nelaimėmis, su mūsų nuodėmėmis. Mes visų pirma esame ir amžinai būsime sūnus, Dievo vaikai. Nuo to kreipinio prasidėjo ir aprašomas stebuklas, po kurio buvęs paralyžiuotasis pasiėmęs neštuvus, išėjo laimingas namo, o visa minė šlovino Dievą už regėtą stebuklą. Lieka tik pagrindinis klausimas. Ar jie sugebėjo suprasti, kad labiausiai Dievo galybė pasireiškė ne pačiame pagydime, o žmogaus išvadavime iš nuodėmės pančių? Sprendžiant iš vėlesnių įvykių, tektų tuo labai rimtai suabejoti. To nepajėgė suvokti ir šių laikų žmonės, nes jų nuomonė šiais laikais nuodėmių labai maža. Kad būtum pavadintas nusidėjėliu, dabar reikia būti savižudžių teroristu ar vaikų prievartautoju, o visa kita labai lengvai priskiriame blogiems įpročiams ar nekaltiems prasižengimams. Galima būtų sakyti, kad anksčiau vyravusi nuomonė apie žmogaus nuodėmingumą kaip savotiška reakcija iššaukė priešingą mąstyseną. Ir tokiu būdu teiginys "viskas yra nuodėmė" tapo "beveik niekas nėra nuodėmė". Atrodo, buvo žengtas mažas žingsnelis, tačiau kaip tik dėl jo mūsų visuomenė neteko vidinės pusiausvyros. Kaip kad būna apniukusią dieną, viskas tapo vienodai pilka ir tik Dievo žodis gali išsklaidyti mūsų gyvenimo sutemas. Savo pačių nelaimiai mes vis dar pernelyg sundaiktiname nuodėmę ir ištikus nelaimiai, panašiai kaip Evangelijoje aprašyti ligoniai vaikiškai tebeklausame, už ką man tai, ar iš tikrųjų mano prasižengimai tokie sunkūs, ko Dievas nori iš mano gyvenimo. Tuo tarpu Dievas nieko iš mūsų nenori. Šventasis raštas tvirtina, kad vienintelis dalykas, kurio Dievas trokšta mums, yra mūsų laimė, ir jis žino, kaip tą laimę galime pasiekti. Jis mus sukūrė, viską žino apie mus ir padeda, vadinasi, ir mums vertėtų atkreipti į tai didesnį dėmesį. Dievo žodis rodo mums kelią į pilnatvę, laisvę, į tobuliausią džiaugsmą. Tuo tarpu nuodėmė trukdo tai padaryti. Nuodėmė yra blogis, nes mums atneša blogį. Dievas sukūrė mus kaip savo meilės darbą, o mes pasitenkiname, būdami blanketo darbo kopiją. Kaip tik todėl mes ir privalome labiau susirūpinti dėl savo nuodėmių, nes šiuo atveju rizikuojame savo gyvenimu, savo vidinę tiesą, kurią Dievas pažįsta ir padeda pažinti mums patiems. Tai suvokti nėra lengva, nes blogis visuomet sugeba apsimesti gėriu, suviliodamas ir apgaudamas. Šia prasme mes esame panašūs į tą nelaimingą paralyžiuotąjį, tačiau visuomet turime galimybę pasijusti šalia to, kuris į mus kreipiasi meilingu žodžiu: Sūnau, tavo nuodėmės tau atleistos. Reikia tik leisti Viešpačiui pagydyti mūsų sielą ir kūną.